Assalomu alaykum, qadrdonlar. Biz Xudoni ulug'lash haqida ko'p gaplashdik. Ibodatlarimizda ham Xudovandga seni ulug'layman, Xudovand degan so'zlarni ko'p ishlatganmiz. Ammo bugun suhbatimiz davomida ulug'lash, ulug'vorlik degan so'zlarga chuqurroq nazar tashlaymiz. Ulug'lash so'zi bizning lug'atimizda juda ko'p uchraydi. Biz Xudoning ulug'vorligi haqida gaplashamiz. Kuch, qudrat, ulug'vorlik senikidir, Xudoyim deymiz. Biror narsani yoki kimnidir ulug'lash, bu nima degani? Ulug'lash so'zining lug'aviy ma'nosi kimgadir sharaf, maqtov, yoqtirish, olqish berish deganidir. Boshqa so'zlar bilan aytganda, Xudoni qanchalik sevishimizni aytganimizda, unga ma'qul sharafni berganimizda, uning qanchalik mukammalligini, qudrati beqiyosligini tan olganimizda, Xudoni ulug'lagan bo'lamiz. Xudoni ulug'lab ibodat qilamiz. Uning ulug'ligini aytamiz. Uni ulug'lab qo'shiq kuylaymiz. Uning ulug'vorligini boshqalarga e'lon qilamiz. Uni ulug'lash bilan biz uning sifatlariga e'tibor qaratamiz. Mo'jizaviy ishlarini e'lon qilamiz. Diqqatimizni unga qaratamiz. Hazrati Dovud o'z xalqini Xudoni ulug'lashga undaydigan ko'p oyatlar yozgan. U Asafni va boshqa levilarni ham Xudoni ulug'laydigan sanolar yozishga undagandi. Biz Xudoni ulug'vorligini qabul qiladigan zot deb bilamiz. Biroq Xudovand ham ulug'vorlik berishi mumkinligini bilasizmi? Muqaddas kalamda Xudovand ham ulug'vorlik ato etishi haqida yozilgan. Yuhanna kitobida Xudovand o'z nomini ulug'lashi haqida shunday deyilgan. Ey ota, o'z nomingni ulug'lagin. Yana Xudovand Iso Masihni ulug'lagani haqida ham aytiladi. Inson o'g'li Xudoni ulug'lagani uchun Xudo ham o'zicha inson o'g'lini ulug'laydi. Ha, uni tez orada ulug'laydi. Xudovand o'z ma'badini va xalqini ulug'laydi. Xudoning o'z xalqini ulug'lashi bu xuddi ota-onalarning o'z farzandlarini maqtashiga, ulardan faxrlanishiga o'xshaydi. Ota-onalar o'z farzandlaridan qanchalik mamnun ekanligini, ular bilan faxrlanishini aytganidagina ularni ulug'laydilar. Havoriy Butrus bu haqida shunday degandi. Masih otasi Xudodan hurmat va shon-sharaf qabul qildi. Ulug'vorlik to'kib turadigan dargoh sharafdan Masihga bir sado kelib, "Bu mening sevikli o'g'limdir. Undan mamnunman." dedi. Siz hech ulug'langan guruch yeganmisiz? Bu bir salat. Pishirilgan guruchga ozgina ananas bo'laklari, apelsin, qo'ziqorin va ko'pirtirilgan krem qo'shiladi. Natijada bu salat hali ham guruch, ammo endi ancha o'zgargan, mazali guruchga aylanadi. Biz ham yangi yilda shunday qilamiz. Oddiy archa daraxtini turli xil bezaklar, o'yinchoqlar bilan bezab, chiroyli qilamiz. Ya'ni bu daraxtni ulug'laymiz. Oddiy ayol ko'p holatda ulug'lanishi mumkin. Birinchisi, u kelin bo'lganida. Uni turli xil taqinchoqlar, chiroyli kiyimlar bilan bezab ulug'lashadi. To'y kuni shodlikdan yashnaydi. Xudovand nimanidir ulug'lasa, oddiy bir narsadan boshlaydi. Azizlar, ulug'lash haqidagi suhbatimizni keyingi safar yana davom ettiramiz.